Миний нэр Бухна Шүраа. Иран хаврын тургад гургуулсан мөсгтөө. Тэгэд ковид та кимна амн кодлна, ковид га кимна кимс кодлна гэдэг зүйр чичнийг ягаад иргсэн на тухай нэг түүлэг хэлээд өгсөв. Кезанага язанага санжигна нэг баян найл байдаг гэн. Тэгэд баян найлын малигийн хариулаад адуугийн хариулаадыг үгүй атайл байдаг гэн. Энэ баян найлд ковидгүй гэнэ. Энэ югатаал дэгэд их улан ковидтайж гэн. Тэгэд одоо улсаар нь одоо ковидтан хуваагаад югаад энэ югатаал тэгэд бахан төрөөсүүд амьдруултаж. Тэгэд баян найл одоо ковидгүй уулчаад бас малта юута баянч чинайлаг юм амьдруултаж гэн. Тэгэд нэг өдөр удаа энэ югатаалын эхнэр удаа энэ баян найлдаа нуучи. Баян найлдаа нуудаад эхнэрээс энэ хуучин хууцыг нь сурж гэнэ. Би удаа мөргөл хийгээд удаад ирсвэ удаа. Газагара юухна кмин дээвэл халаад ижгэн нэг юмсаа юусгна гайгаа нэг юмсмаар дээвэлгүй аа. Тэгэхээр чи хуучин хуцааны өгчээгийч би юмс чаваа кураад мөргөл хэчгээ харж ираад чамд хариулаад өгчөсвэ гэх хэлд ижгэн. Тэгнэ баян найлын эхнэр удаа бахан бардамнад би яна удаа дээр үзад удаа югатаалын эхнэр гэдэг хэлд ижгэн. Чиний юмс чгсэн бузур дээвэлгээ дахаад би ягаад юмснаа ийгээд удаа ийгээ хэлээд дээвлээ нөгчээг багнаа. Тэгэхээр одоо энэ югатаал нэхдэр энэ айлын одоо мал харуулдаса зарц ихнэр бол жанама. Игээд харж ирээд бас өврийн крад одоо бигийн бузурга хэлээд бас хуучин хууцыг одоо сурж аваад юмсаа дахиад харуулдаад өгчихсөн гэнэ. Өгсөн гад нь өврийн крад игээ буучаага нэг арга уулж гинэ. Тэгэхээр одоо асхан болоод нарын сухалдаанд одоо энэ залуун малаас харж ирдэг цаг болж байгаа гэж одоо ад учин залууч гээ баян найл адуу харуулдаг. Тэгэд харж ирдэг цаг болоод ийж ахна. Көнгөл байдаг гэж көнгөлэн гаргаад татчихад ковидан цугийн көн чигчгэнэ. Ковидан цугийн көн чигчгэнэ. Ковидын акака намаг аваад окол баркалдаад уулдаад хакерлаад гэж тэгнэ. Өөрчлөлтэр байсан айл мэдэн бас сонсоод одоо энэ айлын ковид баркалдаад байгаа юм бол багт ирэхнэ. Ковидан цугийн көн чигсэн байдаг гэж. Одоо энэ их нэр яаж ахна ми энэ ковидан көнэ гэдэг. Яаж яаж чи ковидан көнэ зуугаад уулуулаад байгаа гэх нэ та нарын ямар хэрэг байна. Көнгнхна би эврэнэ ковид көнэ. Та нарын ковид көнсөнгөө. Би ковигаан алну булну көнэ. Багалны миний дүрэн үйнө хашаалны ийг эхнэр бүр өгчөгдгөө гэж кмэн өгөхөд цугтын өгчөгдгөө гэж. Тэгэл удаа адумалаас нь удаа хараад ирж уусан залуун удаа югатаалын залуун ёбчөвт удаа баян найлын залуу харгалчээ. Тэгэхээр хоёр нь удаа гэрийн төсарцар хамт байдаг янзтал нэг газар та. Тэгэд ирж уухна югатаалын газар кем харлаа шуугаад дэжид тэгэ хоёрын халаад одоо энэ яарын болвой кем харлаад дэгэ хоёрын мөрэн шаптыска цохад дуфтлаад иржээ. Ирэхна ковидын одоо яцхан нүсчихад ака ака намаг аваад ок намаг аваад ок намаг алдуулаад дэгэ хакерад уулаад дэжид тэгнэ одоо залуу ирээд ковидасан зурдэж гэнэ. Яцхийн одоо та нарыг кенига кемчих бай гэнэ. Манай адаа кемчих ба одоо энэ мадсыг аваад ок гэдэг уулаад дэжид. Тэгэхээр одоо энэ их дүрээс ингэж чинь чивкэжгээ ковид көнгнээ зоож яна чикнэ. Миний гаргасан ковид би көнгнө. Ягна миний дүрэнгээ энэ бүр күчөгдөг гэж энэ өгөөд. Баян найлын зал бас гэдэг чинь ковид зоогаад ямар хэрэг байна харзлан көнгнээ уулуулаад барахлуулаад гэдэг хэлэхнэ. Бас күчөгдөг гэж энэ би гаргалаа би ковидан ягна миний дүрэнгээ күчөгдөг гэж энэ. Тэгэхээр дахиад одоо ийгэд бүрхэс күчөгнө да. Жөөл нүкэлжлээ да баян найлын зал. Одоо ямар хэрэг болгох та чи хэлээ бидэд одоо. Кэч чаддаг ажил хэрэг болгохна бидэн тайлбарлаад хэлж өгье. Чи өдөрийг ковидан бичгээ зоваа одоо. Ямар хэрэг учир болоо. Юундаа учраас одоо ковидан көнгөнжэнэ чи хэлээ бидэн тайлчилмар хэрэг болгохна тайлья. Шийдвэрлэж чаддаг хэрэг болгохна шийдвэрлэе гэж хэлдэг чинь. Тэгнэ одоо энэ их нүр хэлдэг чинь. Ковидтай айлын аман хөндөр нагна, ковидгүй айлын кемс хөндөр нагна. Ийм үг байдаг. Энэ дэр би танаалууд вэ? Танаалуудад их нүрээс чин хууцааны өгчээ. Би юмс чаваад мөргөл хийгээд ирсвэ. Игээ хэлэхнэ их нүрчэл өгсөнгөө аа. Чиний юмс чгсэн бүлэр дэвлэг би ягаад юмсвэ? Игээ хэлжээ. Тэгэхээр гертас гараа юусгна нэг юмсмар дэвлэг ба газагара явахна кмин миний дэвэл халаад ижгэн. Тэгэхэд одоо өврөм крад энэ улан ковидыг тэж агаад асраад одоо ийгэд тэгэхэд одоо эндэн дэвлэг байж байна уу? Ийм улан ковидыс гаргасан мөхна би одоо дэвлэг байх шүү гэлад ийгэд ижгэд. Тэгэхэд одоо энэ тэгэд энэ баян найлын залуу одоо их гихчиг наа энэ дутгын өмнө. энэ амт бас цуглуурад айл хушаа гүмцэд цугаар ирчихсэн. Одоо их нүринийг харамнаад хүүчин дэвлээ бас ээлж өгсөнгүй би бас ковин кикэн гоё нөгөө ковтай айлын их нүрийг бас бузурга хийлээд ирсэн дээ нөгөө энэ баян айлын залуудаа их гисчээ. Тэгээд даруугаан энэ югатай айлын залуу болоод их нэр хөөртөв буруугаан яриад одоо манай буруу болва үүчлэгээд одоо ийгэж гинэ. Түнээс хооронд гэдэг кедо хонжагаад хажуу кайлын бидэн цуглуулад гийч хэгээд одоо гийч дээр энэ адуум алнаанаан хагсигин энэ югатай айлд хуваагаад өгчигнэ гэдэг одоо. Тэгэхээр одоо энэ югатай айлын их нэр уран аргаар нь энэ айлын малын хагасын эзэн болоод энэ айл тэгэхэд хөвөн хөвгөн нисгээд амраа жиргэж гинэ.